2ซามูเอลบทที่12นาธานต่อว่าดาวิดพระเจ้าทรงใช้ให้นาธานไปหาดาวิดนาธานก็ไปเข้าเฝ้าและกราบทูลพระองค์ว่าในเมืองหนึ่งมีชาย2คนคนหนึ่งมั่งมีอีกคนหนึ่งยากจนคนมั่งมีนั้นมีแพะแกะและโคเป็นอันมากแต่คนจนนั้นไม่มีอะไรเลยเว้นแต่แกะตัวเมียตัวเดียวที่ซื้อเขามาซึ่งเขาเลี้ยงไว้และอยู่กับเขามันได้เติบโตขึ้นพร้อมกับบุตรของเขากินอาหารร่วมและดื่มน้ำถ้วยเดียวกับเขานอนในอกของเขาและเป็นเหมือนบุตรสาวของเขาฝ่ายคนมั่งมีคนนั้นมีแขกคนหนึ่งมาเยี่ยมเขาเสียดายที่จะเอาแพะแกะหรือโคของตนมาทำอาหารเลี้ยงคนที่มาเยี่ยมนั้นจึงเอาแกะตัวเมียของชายคนจนนั้นเตรียมเป็นอาหารให้แก่ชายที่มาเยี่ยมตนดาวิดกริ้วชายคนนั้นมากและรับสั่งแก่นาธานว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดผู้ชายที่กระทำเช่นนั้นจะต้องตายและจะต้องคืนแกะให้สี่เท่าเพราะเขาได้กระทำอย่างนี้และเพราะว่าเขาไม่มีเมตตาจิตนาธานจึงทูลดาวิดว่าฝ่าพระบาทนั่นแหละคือชายคนนั้นพระเยโฮวาพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าเราได้เจิมตั้งเจ้าไว้ให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลและเราช่วยกู้เจ้าออกมาจากมือของซาอูลและเราได้มอบวงเจ้านายของเจ้าไว้ในมือของเจ้าและได้มอบภรรยาเจ้านายของเจ้าไว้ในอกของเจ้าและมอบวงวานอิสราเอลและวงวานยูดาให้แก่เจ้าถ้าเท่านี้ยังน้อยไปเราจะเพิ่มให้อีกเท่านี้ทำไมเจ้าดูหมิ่นพระวจนะของพระเจ้ากระทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรของพระองค์เจ้าได้ฆ่าอูริยาคนฮิตไตเสียด้วยดาบเอาภรรยาของเขามาเป็นภรรยาของตนและได้ฆ่าเขาเสียด้วยดาบของคนอัมโมนเพราะฉะนั้นดาบนั้นจะไม่คลาดไปจากราชวงศ์ของเจ้าเพราะเจ้าได้ดูหมิ่นเราเอาภรรยาของอูริยาคนฮิตไตมาเป็นภรรยาของเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเราจะให้เหตุร้ายบังเกิดขึ้นกับเจ้าจากครัวเรือนของเจ้าเองและเราจะเอาภรรยาของเจ้าไปต่อหน้าต่อตาเจ้ายกไปให้แก่เพื่อนบ้านของเจ้าผู้นั้นจะนอนร่วมกับภรรยาของเจ้าอย่างเปิดเผยเพราะเจ้าทำการนั้นอย่างลับๆแต่เราจะกระทำการนี้ต่อหน้าอิสราเอลทั้งสิ้นและอย่างเปิดเผยดาวิดจึงรับสั่งกับนาธานว่าเรากระทำบาปต่อพระเจ้าแล้วและนาธานกราบทูลดาวิดว่าพระเจ้าทรงอภัยบาปของฝ่าพระบาทแล้วฝ่าพระบาทจะไม่ถึงแก่มรณาอย่างไรก็ตามเพราะฝ่าพระบาทได้เหยียดหยามพระเจ้าอย่างที่สุดด้วยการกระทำครั้งนี้ราชบุตรที่จะประสูติมานั้นจะต้องเสียชีวิตแล้วนาธานก็กลับไปยังบ้านของตนแล้วพระเจ้าทรงกระทำแก่บุตรซึ่งภรรยาของอูริยาห์บังเกิดกับดาวิดและพระกุมารนั้นก็ประชวรหนักดาวิดก็ทรงอ้อนวอนต่อพระเจ้าเพื่อพระกุมารนั้นและดาวิดทรงอดพระกายาหารและบรรทมบนพื้นดินคืนยันรุ่งบรรดาพวกผู้ใหญ่ในราชสำนักของพระองค์ก็ลุกขึ้นมายืนเข้าเฝ้าอยู่หมายจะทูลเชิญให้พระองค์ทรงลุกจากพื้นดินแต่พระองค์หาทรงยอมไม่หรือหาทรงรับประทานกับเขาทั้งหลายไม่พอวันที่7พระกุมารนั้นก็สิ้นพระชนส่วนข้าราชการของดาวิดก็กลัวไม่กล้ากราบทูลดาวิดว่าเด็กนั้นสิ้นชีวิตแล้วเขาพูดกันว่าดูเถิดเมื่อพระกุมารนั้นทรงพระชนอยู่เราทูลพระองค์พระองค์หาทรงฟังเสียงของเราไม่แล้วเราทั้งหลายอาจจะกราบทูลได้อย่างไรว่าพระกุมารนั้นสิ้นพระชนแล้วพระองค์ก็จะกระทำอันตรายต่อพระองค์เองแต่เมื่อดาวิดทอดพระเนตรเห็นข้าราชการกระซิบกระซาบกันอยู่ดาวิดเข้าพระทัยว่าพระกุมารนั้นสิ้นพระชนแล้วดาวิดจึงรับสั่งถามข้าราชการของพระองค์ว่าเด็กนั้นสิ้นชีวิตแล้วหรือเขาทูลตอบว่าสิ้นชีวิตแล้วพะยะค่ะแล้วดาวิดทรงลุกขึ้นจากพื้นดินชำระพระกายฉลมพระองค์และทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ทรงดำเนินเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าและทรงนมัสการและเสด็จไปสู่พระราชวังของพระองค์รับสั่งให้นำพระกระยาหารมาเขาก็จัดพระกระยาหารให้พระองค์เสวยข้าราชการจึงทูลถามพระองค์ว่าเป็นไฉนฝ่าพระบาททรงกระทำเช่นนี้ฝ่าพระบาททรงอดพระกายาหารและกันแสงเพื่อพระกุมารนั้นเมื่อทรงพระชนอยู่แต่เมื่อพระกุมารนั้นสิ้นพระชนแล้วฝ่าพระบาทก็ทรงลุกขึ้นเสวยพระกายาหารพระองค์รับสั่งว่าเมื่อเด็กนั้นมีชีวิตอยู่เราอดอาหารและร้องไห้เพราะเราว่าใครจะทราบได้ว่าพระเจ้าจะทรงพระเมตตาเราโปรดให้เด็กนั้นมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่เมื่อเขาสิ้นชีวิตแล้วเราจะอดอาหารทำไมเราจะทำเด็กให้ฟื้นขึ้นมาอีกได้หรือมีแต่เราจะตามทางเด็กนั้นไป เขาจะกลับมาหาเราหาไม่ได้ฝ่ายดาวิดทรงเล้าโลมใจบัทเชบามเหสีของพระองค์และทรงสมสู่กับพระนางพระนางก็ประสูติบุตรชายคนหนึ่งชื่อซาโลมอนและพระเจ้าทรงรักซาโลมอนและทรงใช้นาธานผู้เผยพระวจนะไปท่านจึงตั้งชื่อราชโอรสนั้นว่าเยดีดียาเพราะเห็นแก่พระเจ้าดาวิดทรงยึดเมืองรับบาฝ่ายโยอาบสู้รบกับเมืองรับบาของคนอัมโมนและยึดราชธานีไว้ได้และโยอาบได้ส่งผู้สื่อสารไปเฝ้าดาวิดทูลว่าข้าพระบาทได้สู้รบกับกรุงรับบายิ่งกว่านั้นอีกข้าพระบาทตีได้เมืองที่มีน้ำพุนั้นแล้วบัดนี้ขอพระองค์ทรงรวบรวมพลที่เหลือเข้าตั้งค่ายตีเมืองนั้นให้ได้เกลือกว่าถ้าข้าพระบาทตีได้ก็จะต้องเรียกชื่อเมืองนั้นตามชื่อของข้าพระบาทดาวิดจึงทรงรวบรวมพลเข้าด้วยกันยกไปยังเมืองรับบาและต่อสู้จนยึดเมืองนั้นได้ทรงริบมงกุฎจากเศียรกษัตริย์ของเมืองนั้นมงกุฎนั้นเป็นทองคำหนัก1ตะลันประดับด้วยเพชรและเขาก็สวมบนพระเศียรของดาวิดและพระองค์ทรงเก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของเมืองนั้นได้เป็นอันมากทรงควบคุมประชาชนที่อยู่ในเมืองนั้นให้ทำงานด้วยเลื่อยคราดเหล็กและขวานเหล็กและบังคับให้ทำงานที่เตาเผาอิฐได้ทรงกระทำเช่นนี้แก่บรรดาหัวเมืองของคนอัมโมนทั่วไปแล้วดาวิดก็เสด็จกลับไปกรุงเยรูซาเล็มพร้อมกับพลทั้งสิ้น